najprej pa v Irak, kamor bodo Združene države spet poslale svoje enote. Gre za 350 vojakov, ki bodo varovali njihova diplomatska predstavništva. Povečanje števila vojakov na več kot 1000 je odgovor na obglavljanje drugega ameriškega novinarja. Posebno letalo ameriškega predsednika Baracka Obame Air Force One, fuck yeah, je danes pristalo v Talinu, v Estoniji. Simbolno potezo naj bi Obama nakazal svoje in ameriško mišičevje in ruskemu medvedu jasno sporočil, da se stran. Predsednik Obama bo obiskal vse tri baltske države in jim zagotovil, da NATO ne bo pozabil na nobeno svojo članico. Litva, Latvija in Estonija imajo sicer velik delež prebivalstva ruske narodnosti, Latvija in Estonija kar 25%, ki je po večini prorusko usmerjeno. Ruska manjšina v vseh treh državah skupaj tako šteje več kot 1 milijon ljudi. Obama že v četrtek leti naprej v Wales na zasedanje Zveze NATO, a tudi ruski predsednik Vladimir Putin ne počiva. V dolgotrajnem telefonskem pogovoru z ukrajinskim stanovskim kolegom Petrom Porošenkom je prišel do dogovora o premirju. Putin sicer opozarja, da lahko do miru pride s pogajanji z oblastmi v Donetsku in Luhansku. Javna podpora Hamasa je po končanju spopadov v porušeni Gazi skokovito narasla. Zadnja objavljena javnomnenjska raziskava, ki je zajela 1000 izprašancev, je namreč pokazala, da bi v primeru predsedniških volitev vodja Hamasa Ismail Hanija močno prehitel Fatahovega privrženca in aktualnega predsednika države Mahmuda Abasa. Podpora Hamasu in oboroženemu uporu Palestine očitno narašča. Gotovo pa je poveden podatek, da kar 80% anketirancev verjame, da je bil zadnji spopad, ki je zahteval več kot 2000 palestinskih žrtev, zmaga za Hamas. Nigerija izgublja nadzor nad severovzhodnim delom države, potem ko islamistična skupina Boko Haram zavzema vse več ozemlja. Po zadnjih poročanjih oborožene milice napadajo strateško pomembno mesto Bama, medtem pa je 400 pripadnikov nigerijskih varnostnih sil zapustilo območje in za sabo pustilo svojo oborožitev. Razlog za umik dela varnostnih sil naj bi bil prijateljski ogenj, saj je vojaško letalo v času spopadov z islamisti po zmoti raketiralo mestno vojašnico. Ukolikor obramba mesta Bama pade, bi to za nigerijsko državo pomenilo dodatno nevarnost, saj bi se tako odprla pot za napad na regijsko prestolnico Maiduguri. Po nekaterih predvidevanjih je v načrtu Boko Haram sprva obkoliti mesto in ga kasneje pridružiti v zemlju sveže nastalega islamskega kalifata. Jemenski predsednik Abdrabuh Mansur Hadi je v želji sprave zaid šiitskimi uporniki odslovil trenutno vlado in napovedal oblikovanje vlade narodne enotnosti v roku enega tedna ter znižanje cen goriva za 30%. Vendar pa predlog predsednika zavrača klan Houthi, ki za sabo nosi močno podporo znotraj uporniškega gibanja. Klan obvladuje severno regijo Saada in je v spopadih z državnimi silami od leta 2004, ko so vzniknili oboroženi upori z zahtevami po večji avtonomiji regije, leta 2011 pa je zaradi neuspeha pri umiritvi razmer na območju odstopil takratni jemenski predsednik Ali Abdullah Saleh. Ponovno so se odnosi v državi zaostrili sredi avgusta, ko je vodja klana Abdul Malik Al-Houthi od predsednika Hadija zahteval, da ponovno uvede nadomestila za najrevnejše prebivalce in vnovič oblikuje vlado, ki bo lahko bolje predstavljala interese različnih frakcij v državi. Zahtevam je sledil pohod upornih plemen na prestolnico Sana, ki na koncu prisilil predsednika k uveljavitvi napovedanih reform, ki pa klanu Houthi očitno še vedno niso zadosti.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Alenka Bratušek se je včeraj udeležila pogovora s predsednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junckerjem. Predsednik komisije opravlja pogovore s kandidati vseh držav, od slovenskih pa je do nadaljnega za pogovor predvidena le bivša premijejka. Iz stranke Mira Cerarja pa sporočajo, da nova vlada ne more vplivati na imenovanje kandidatov za komisarja. Spodbudna vest iz domačih logov je, da so stranka Mira Cerarja, Desus in socialni demokrati parafirali koalicijsko pogodbo. V novi vladi naj bi bilo 14 ministrov, 4 naj bi pripadli predstavnikom upokojencev, eden manj pa tretji stranki v koaliciji. Vsebina naj bi vključevala nadzorovano privatizacijo, zdravstveno reformo, davek na nepremičnine in preferenčni glas v volilnem sistemu. Društvo EkoKrog je pripravilo novinarsko konferenco o razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge cementu strani upravnega sodišča. Več o vsebini konference napove Uroš Macen, predstavnik društva.
Tema konference je bila odločitev upravnega sodišča glede naše tožbe proti izdanem okoljevarstvenem dovoljenju za Lafarge cement in pa seveda odločitev sodišča, ki je, bom rekel, našo tožbo sprejelo za utemeljeno in je odpravilo okoljevarstveno dovoljenje Lafarge cementa v celoti. Kar pomeni, da gre tukaj za obrazložitev, da je odprava posledica tega, da je bil cel postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja speljan po napačni poti, da je bilo napačno ugotovljeno materialno pravo in da se je naredilo kopico postopkovnih napak. In vsebinskih. In na tiskovni konferenci smo obrazložili to tožbo oziroma to sodbo tudi po vsebini. Tako da smo pač razložili, kaj je vsebina te sodbe.
Kakšne pa so zdaj posledice?
Zadeva gre nazaj na Arso, ker je zelo vredo, da je sodišče dalo dosti dobre napotke Arsu, kako naj zdaj od naprej pravilno pelje postopek. Potrdilo je naše trditve, da je nedopustno, da se v degradiranom močju dovoljujejo više mejne vrednosti od tega, kar zakon dopušča in da je smiselno in pravilno v takom območju mejne vrednosti zaostriti in zmanjšati dovoljeno kapaciteto tovarne. Prvo nam je dalo tudi v smislu nadzora nad emisijami tovarn, ker treba je povedati, da so v tem okoljevarstvenem dovoljenju razveljavljenem nedopustno opustili nadzor nad tovarno in bi najbolj nevarne strupe merili samo vsake 3 leta. Opustili so nadzor nad strupi, ki so jih v preteklosti trajno merili, v tem primeru organske strupe, jih v tem okoljevarstvenem dovoljenju, ki je zdaj razveljavljeno, niti mir več ne bi. Naslednje, kar je sodišče ugotovilo, da je to, kar EkoKrog in jaz kot stranka postopkov vsa ta leta zatrjujem, da Lafarge cementu nikoli ni bilo dovoljeno sežigati petrol koks, ki je stranski proizvod naftne industrije in je umazano gorivo, nikoli ni bilo dovoljeno uporabljati ta petrol koks kot energent in nikoli niso dobili poročila vplivih na okolje za ta energent in nikoli ni bilo dovoljenja, kar pomeni, da smo zasavčani cirka 11 let doživljali uporabo petrol koksa v Zasavju in da ob tem niso ukrepale ne inšpekcije, ne Arso, ne MKO, ne politiki, s katerimi smo nekaj probali vso to grozoto Zasavja, ki se je dogajala in nepravičnost jim dati te dokaze. Vsi te dokazi so bili pri njih, niso ukrepali. Seveda da straha okosti, kaj zmore ta umazan kapital z lobiranjem in dogovarjanjem na najvišjih nivojih. Po mojem mnenju. In istočasno smo s to tožbo dokazali, da je sodišče razsodilo, da ta tovarna nikoli ni imela dovoljene kapacitete več od 1000 ton klinkerja na dan. V preteklosti pa smo doživljali kapaciteto proizvodne 1250 ton, 1400 ton, ob uporabi 100 ton odpadkov na dan in doživljali smo tudi goljufanje in smo jih ujeli na proizvodni preko 2000 ton klinkerja na dan, kar je, se je rezultiral v nekih izrednih dogodkih, izpadih filtrov, ko smo Zasavčani doživljali neko veliko kalvarijo, ko so se v uri dveh zaplinila cela dolina, pa v bistvu niso odgovarjali nič in so predstavljali kot izgovor meritve, ki so jih takrat delali sami sebi z neka librirano opremo, ARSO, inšpekcijske službe in MKO pa so take meritve vzele kot verodostojne.
Offside-u ob 17. pa o vstajniških izkušnjah. Obravnavali bomo dogodek, ki ga pripravlja A Infoshop, in sicer kaj storiti, ko se prah vstaj polega. Napoved za dogodek nam poda Tjaša.
Torej, danes ob 8. bomo v Infoshopu na Metelkovi se pravzaprav pogovarjali z kolektivom Cramping iz ZDA o nekih kolektivnih izkušnjah, ki smo jih doživeli med vstajami po različnih delih sveta. Kaj smo se pravzaprav anarhisti iz teh izkušenj naučili in predvsem kakšni so lahko točke upora in koordinate boja v prihodnje. Spravi, kako se povezovati zato, da bodo temeljne družbene spremembe dejansko nastale in da o njih ne bomo samo govorili.